Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda sizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Men G'olibbek mikrofon qarshisidaman. Azizlar, keling, bugungi eshittirishimiz orqali Xudovandning kalomidan sizlar bilan Xudoning inomlar haqida bo'lishaylik. Aziz radio tinglovchilar, Xudovand yahudiylarning hayotini saqlab qoladigan yangi qonun yozilishida Mardaxiydan qanday foydalanganini biz yaxshi bilamiz. O'zimizga oddiy bir savol berib ko'raylik. Mardaxiy o'sha qonunni umuman yozmaganida nima bo'lardi? Albatta, uning xalqi halok bo'lardi. Bu narsa esa bizga Xudovand men va siz uchun nima qilganini eslatadi. Xudovand dunyoni yaratganda dunyo mukammal edi, chunki Xudoning o'zi mukammaldir. U muqaddas. Bu degani u hech qachon gunoh qilmaydi. Xudovand birinchi erkak va ayolga, ya'ni Odam ato bilan momo Havoga faqat bitta amrni bergan edi. Biroq Xudoga itoat qilish o'rniga Xudovand yaratgan odamlar gunohni tanladilar. O'sha paytdan beri barcha odamlar gunoh qilish xohishi bilan tug'ilmoqdalar. Shuning uchun bizning noto'g'ri fikrlarimiz, gaplarimiz va noto'g'ri harakatlarimiz Xudoga yoqmaydi. Qachonki inson kimgadir mushtlari yoki o'zining gaplari bilan og'riq keltirsagina gunoh qilgan bo'lmaydi. Inson tabiatan gunohkor bo'lib dunyoga keladi. Agar u o'z gunohlarini Xudovand oldida tan olib, barcha gunohlari uchun kechirim so'ramas ekan, gunohkorligicha qolaveradi. Gunoh yuqorida aytganimizdek har xil bo'ladi. Hatto biz gunoh emas deb o'ylagan fikrlarimiz ham gunoh bo'lishi mumkin. Masalan, qachonki inson kimnidir u boshqacha bo'lgani uchungina pisand qilmasa, ya'ni boshqalarni mensimasa demoqchimiz. Bu ham gunoh sanaladi. Hatto biroq haqida yomon fikrlash ham gunoh sanaladi. Bundan tashqari inson yana qanday gunohlarni qilishi mumkin? Albatta, bu savolga javob berish uchun ro'yxatni uzoq vaqt davomida keltirishimiz mumkin. Xudoning gunoh haqida qonuni bor. Azizlar, ko'pchiligimiz balki uni bilmasligimiz mumkin. Albatta, bu qonunni biz Xudoning kalomi bo'lmish muqaddas kitobdan topamiz. Bu qonun biz hatto bir marotaba gunoh qilsak ham evaziga nimaga duchor bo'lishimizni aytadi. Ya'ni ruhiy o'limga. Bu esa Xudoni bu hayotda bilmaslik va hech qachon osmonga, Xudovandning huzuriga bormaslikni anglatadi. Endi o'ylab ko'raylik. Biz insonlarning qanchamiz shunday ruhiy o'limga duchor bo'lamiz? Bu oyatning ikkinchi qismi bo'lmaganida, bu oyat muqaddas kitobdagi balki eng oddiy oyat bo'lib qolishi ham mumkin edi. Ushbu oyat Rimliklarga maktubining 5-bobi, 8-oyatida yozilgan. Lekin biz hali gunohga botgan chog'imizda Masih biz uchun o'ldi. Bu Xudoning bizga bo'lgan muhabbatidan dalolatdir. Xudovand bizni sevgani uchun Rabbimizni shu o'limga yubordi va bizni o'limdan asrab qoldi. Xudoyimizga hamd-sanolar bo'lsin. Xayr, salomat bo'ling.